Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan. Walter Veit, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517, Konsili Trent, tahun 1545, Luka Parah, tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844, Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891, Konsili Vatikan II, tahun 1962, Paus Francis, tahun 2013, Encyclical Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015, Pandemi COVID-19, tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020, Encyclical Fratelli Tutti, tahun 2020, WhatsApp Prof 98, Peperangan Armageddon dan Peperangan Gog dan Magog. Halo, dan selamat datang dalam episode lain, WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Hai, Martin, apakah Anda baik-baik saja? Ya, kita akan melanjutkan studi kita hari ini, benar? Kita mesti mengenakan senjata Allah dalam pembahasan kali ini. Ya, karena, dengan demikian kita bisa turut serta dalam peperangan Armageddon. Benar, ini adalah puncak pertentangan sepanjang zaman. Mari kita membukanya dengan doa. Terima kasih Bapa Sorgawi, telah mengumpulkan kami bersama-sama. Tuhan, ini adalah diskusi penting, untuk mengetahui apa yang akan menimpa dan kemana kita sedang menuju. Jadi, tolong terangi pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Nah, dalam bagian pertama diskusi kita telah melihat, apa yang akan terjadi dengan kedatangan kembali Kristus. Adanya kebangkitan orang-orang benar. Dan adanya kebinasaan bagi orang-orang berdosa. Dan kita telah membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan sekarang kita mesti melihat. Dengan lebih terperinci, memakai kaca pembesar. Dan meneliti peperangan Armageddon, karena adanya orang-orang di luar sana, yang berpikir ini adalah peperangan antara bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya, mengenai apa peperangan Armageddon ini, jadi kita langsung saja membahasnya. Jika kita membaca kitab Wahyu 16 ayat 16 yang berkata, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Nah, jika kita membaca kitab Yul, ia menyebutnya sebagai lembah Yosafat. Yul 3 ayat 2. Sementara Nabi Zakharia menyatakan bangsa-bangsa akan dikumpulkan di kota Yerusalem. Zakharia 14 ayat 2. Yang berarti mereka akan memerangi umat Allah. Jadi apakah peperangan Armageddon merupakan peperangan di lembah Yosafat? Dan apakah ini merupakan peperangan yang terjadi di kota Yerusalem? Jadi yang mana? Yul 3 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Nah, lembah ini telah mengalami peperangan perlambang. Di mana Allah berperang dari sorga dan menghancurkan musuh. Dan Allah memakai hujan es untuk membinasakan musuh. Zakharia 14 ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Semua peperangan ini adalah sama dan satu. Karena dipakainya peristilahan perlambangan, dan bukannya peristilahan literal, adalah amat penting kita mengetahui hal ini. Kalau tidak, kita akan tersesat di lumpur hisab dan mencoba menafsirkannya secara literal. Tetapi jika ada tiga nama berbeda dan termasuk tiga lokasi yang berbeda, maka ini tidak bisa literal, melainkan sebagai tujuan perlambangan. Mengenai apakah peperangan ini, aku akan mengumpulkan mereka di tempat, yang disebut sebagai Harmageddon. Kata Greka untuk tempat, adalah topos. Dan kata topos, memiliki arti literal dan arti metafora. Dalam arti metafora, ini berarti keadaan pikiran. Jadi Anda bisa membacanya, setan akan membuat suatu keadaan pikiran orang-orang dunia. Yang akan memaksa mereka untuk berusaha membunuh orang-orang yang menolak perintah mereka. Jadi mereka akan menyerang umat-umat Allah, yang secara spiritual dilambangkan dengan Yerusalem. Secara perlambang, musuh dari umat Allah akan dibinasakan di lembah Yosafat. Yerusalem merupakan perlambang umat-umat Allah. Jadi ini adalah peperangan melawan umat-umat Allah. Dan yang turut dalam peperangan, kita akan melihatnya, bukan suatu bangsa, di sini, di sana. Melainkan ini merupakan topik universal. Kita mesti memahami Israel dipakai sebagai perlambangan bagi seluruh dunia. Israel merupakan perlambangan umat Allah, di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan untuk membawakan pekabaran ke seluruh dunia. Dan melalui cara-cara Allah sedang bekerja. Bangsa-bangsa akan mengakui ini adalah kebenaran. Tetapi bangsa Israel menyimpan kebenaran itu untuk diri mereka saja. Jadi ini dipakai sebagai perlambangan Israel spiritual. Mereka akan terserak di antara bangsa-bangsa di dunia. Dan yang membawakan pekabaran ke seluruh dunia. Jadi kita berangkat dari lokal, setempat, ke universal, global. Jika Anda menafsirkannya kembali lokal, maka Anda kembali kepada pengertian lambang, dan Anda kehilangan pengertian penggenapannya. Wahyu 16 ayat 12, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, begitu banyak orang mengambil ayat ini secara literal, dan menafsirkan raja-raja dari timur sebagai orang-orang Rusia, atau Cina, atau bangsa apapun yang mereka ingin masukkan. Dan menafsirkan peperangan literal di Yerusalem, dan menyebutnya sebagai peperangan Harmagedon. Lalu akan terjadi pengangkatan, dan bangsa Yahudi yang akan memerintah di bumi. Itu adalah paham dispensasi, pembagian waktu, dan ini keluar secara langsung dari pengajaran Jesuit.
Jadi kita mesti meneliti topik ini lebih lanjut. Baru-baru ini, Sungai Efrat telah menjadi kering. Atau sedang menjadi kering. Banyak orang yang mengirimkan pesan-pesan berdasarkan ayat ini. Tepat sekali.
Nah, apa artinya? Kita mesti memandangnya secara perlambangan, karena seluruh peperangan Harmagedon ini dinyatakan secara perlambangan. Maka kita mesti meneliti Sungai Efrat ini. Di kota apakah terdapat Sungai Efrat, Babel? Dan ingat, orang-orang mengubah arus sungai, ketika orang-orang Media dan Persia menyerang Babel. Dan Sungai Besar Efrat mengering, dan pengeringan Sungai Besar Efrat ini, merupakan lonceng kematian bagi Babel. Dan kita telah membahas dalam semua ceramah kita, apa itu penggenapan Babel, yang pernah kita bahas. Apa itu Babel, dan unsur-unsur apa yang membentuk Babel? Ini bukanlah Babel yang sebenarnya. Jika ini sebenarnya, mesti juga Sungai Efrat yang sebenarnya. Dan itulah yang ditafsirkan oleh orang-orang. Tetapi jika Anda membahas penggenapan besar, maka sungai, air, melambangkan orang-orang, kelompok besar, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Mereka semua memberi makan Babel. Dengan kata lain, penggenapan Babel ini, sedang dibiarkan hidup karena melayani raja-raja dunia, para pedagang dunia, bangsa-bangsa dunia. Dan orang-orang dunia, yang sedang meminum anggur percabulannya. Nah, ketika Sungai Efrat itu mengering, secara spiritual, ini merupakan malapetaka ke-6, Martin. Pada masa ini, orang-orang menyadari, mereka telah ditipu, disesatkan. Tetapi sudah terlalu terlambat. Karena pintu belas kasihan telah ditutup. Dan Alkitab mengatakan, mereka akan membenci pelacur ini, dan akan membinasakannya. Jadi ini merupakan puncak besar yang terjadi dalam malapetaka yang ke-6. Ketika orang-orang menyadari, mereka telah disesatkan, dan mereka menghukum Babel, dengan sistem, dan gerejanya. Ini bersifat internasional.
Ini tidaklah terjadi di suatu tempat tertentu. Ini terjadi dalam diri mereka, dan mesti diingat. Malapetaka pertama jatuh, pada masa penutupan pintu kasihan. Benar. Dan ini merupakan bagian dari masa kesesakan besar itu. Benar.
Dan pada malapetaka yang ke-6 ini, orang-orang baru menyadari mereka telah disesatkan. Mereka akan menghukum para hamba-hamba Tuhan, yang telah menyesatkan mereka. Yang telah berkata, "Wah, orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah, dan yang memegang kesaksian, dan menyucikan sabat sejati. Mereka adalah orang-orang fanatik. Allah yang bersama kita, dengan adanya tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi di sini, di bawah malapetaka ke-6, mereka menyadari. Mereka telah disesatkan, dan dalam rasa kebencian, mereka menghukum para pelayan Tuhan itu. Dan ini menyiapkan jalan bagi raja-raja yang dari timur." Nah, kita harus memastikan siapa raja-raja dari timur ini. Mari kita melihat kitab Yesaya 41 ayat 1-2. "Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara." Jadi waktu apa yang sedang kita bicarakan? Waktu kedatangan Kristus kedua kali. Karena pada waktu itu, bangsa-bangsa akan dihakimi, dan dibinasakan, seperti yang tadi kita lihat. Lalu dikatakan, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Nah, di sini digambarkan suatu keadaan pembalikan total. Karena orang-orang di luar sana, berpikir bahwa raja-raja dari timur ini, adalah orang-orang berdosa. Yang akan menyerang. Tetapi di sini kita melihat raja-raja dari timur, adalah orang-orang benar, yang akan menghakimi. Jadi ini adalah rujukan kepada Yesus Kristus. Mari kita memastikannya, Martin.
Karena banyak orang yang dibingungkan, datang dari arah timur, apa yang terjadi?
Yehezkiel 43 ayat 1-2, lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Yehezkiel 43 ayat 2, sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Peristiwa apakah ini? Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi, Martin, siapakah raja-raja dari timur, yang datang dengan bala tentaranya, Yesus Kristus? Jadi dengan kata lain, peperangan Harmagedon adalah peperangan yang terakhir, antara raja-raja dunia. Dengan kedatangan kedua kali Kristus. Martin, apakah menurut pendapat Anda, raja-raja bumi? Melalui konteks spiritualistik mereka, ingat bahwa kaum Jesuit menyatakan bahwa mereka mengadakan kontak kepada pihak lain, dan bahwa mereka menerima informasi dari roh-roh jahat. Dalam berbagai topik, bahkan dalam bidang teknologi. Apakah menurut Anda, mereka sedang dipersiapkan menghadapi peperangan kosmik, ya?
Kebanyakan negara-negara, seperti yang kami telah tunjukkan, telah menerapkan militer kekuatan angkasa.
Benar, mereka telah melakukan berbagai macam latihan menarik. Kami tidak akan membeberkan terlalu banyak detail. Tetapi adanya beberapa nama menarik, seperti Operasi Fisbau, di mana mereka menembakkan rudal ke angkasa dan melakukan latihan-latihan nuklir. Apakah raja-raja dunia menyiapkan semua orang untuk menghadapi invasi, serangan, suatu serangan angkasa luar, ya. Apakah ini digambarkan juga dalam film-film, ya.
Ada semua kabar di media, bagaimana Pentagon menyiarkan semua berita ini, dengan penyelidikan mengenai UFO dan lain-lain.
Ini begitu marak. Menurut Anda, apakah mungkin, umat manusia begitu disesatkan? Sehingga mereka bisa menghalangi kedatangan Kristus kedua kali, atau meledakkan angkasa.
Nah, dengan segala hal yang terjadi di dunia, ini tidaklah mengejutkan lagi. Baiklah.
Jadi tokoh yang datang dari timur adalah Yesus Kristus beserta para malaikatnya. Wahyu 19, mulai ayat 13 mengatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah, Firman Allah. Nah, kita tahu, siapa tokoh ini? Yohanes dengan tegas menyatakan, ini adalah Yesus Kristus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi ini merupakan tindakan militer. Ya, jadi Yesus akan datang. Dan beserta dengan para bala tentaranya. Dan para bala tentaranya itu, bukanlah manusia, melainkan para malaikatnya. Wahyu 19 ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Apakah kita melihat hal itu dalam peristiwa yang sebelumnya, yang kita bahas, ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, yang maha kuasa. Jadi, siapa yang berperang dalam peperangan ini? Yesus dengan para malaikatnya. Apa yang terjadi dalam peperangan di lembah Yosafat? Para malaikat berperang dari sorga, dan membinasakan musuh-musuh bangsa Israel, memakai hujan es. Itu merupakan malapetaka yang ketujuh, Martin.
Jadi, ini akan merupakan peperangan yang sama. Ya, seperti tadi Anda katakan, ini adalah perlambangan dan kegenapannya.
Yang semula lokal, sekarang menjadi universal, global. Wahyu 16 ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ini terjadi dalam malapetaka yang ketujuh. Wahyu pukul 16:19, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa. Nah, dalam ceramah yang sebelumnya, kita telah melihat, dunia dibinasakan. Tidak ada lagi binatang-binatang, tidak ada lagi burung-burung, tidak ada lagi manusia, dan semua kota-kota dihancurkan. Jadi apakah ini penghancuran di bumi, ataukah Kristus yang menghancurkannya? Kristus yang menghancurkannya. Wahyu 16 ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Jadi semua lembah akan naik, dan semua gunung akan dihancurkan. Bisa Anda membayangkannya? Sungguh luar biasa. Wahyu 16 ayat 21, dan hujan es besar, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia. Martin, ini sungguh luar biasa. Ini adalah penggambaran dari malapetaka yang ketujuh. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi menimpa siapa malapetaka ini, ketika manusia menghujat, kepada orang-orang berdosa. Jadi, Martin, ini adalah peperangan Harmagedon. Dan peperangan ini berlangsung, di dalam tempat, topos. Peperangan ini dilakukan terhadap cara berpikir. Nah, jika Anda melihat dunia hari ini, apakah ada cara berpikir yang berbeda, yang sedang berkembang, ya? Apakah ada orang yang merasakan, cara berpikir dari kekuasaan yang memerintah, semakin bersifat tirani, memaksa, memakai kekerasan? Dan ketika mereka mulai memakai kekerasan untuk memaksakan dogma keagamaan, maka ini merupakan suatu pertanda, benar. Jadi ini merupakan peperangan akhir, yang terjadi. Baiklah, apa yang dikatakan oleh Ayub, Ayub 38 ayat 22-23, apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan es? Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi, bahkan di dalam perjanjian lama, kitab Ayub ini, ditulis oleh Musa. Musa telah melihat peperangan yang terakhir. Dan Musa mengetahui bahwa Allah memiliki persediaan hujan es, bagi masa kesesakan. Kita tahu, kapan ini akan terjadi. Dan terhadap hari peperangan, jadi ini merupakan persenjataan Allah. Ini merupakan persenjataan sorga, dan Allah akan membinasakan umat manusia. Umat manusia yang jahat, dalam peperangan itu. Jadi, orang-orang jahat yang masih hidup, mati. Dan orang-orang jahat yang mati, akan tetap mati, selama 1000 tahun. Berapa pentingnya, kita memperkembang cara berpikir yang selaras dengan Alkitab, sungguh mutlak.
Karena jika cara berpikir Anda ini tidak selaras, maka Anda akan menanti-nantikan kerajaan bumi. Dan peperangan di bumi ini.
Dan kemudian Anda akan mempercayai raja-raja bumi. Dan Anda akan sedang menanti-nantikan, juru selamat bumi, yang disebut kanon, atau apapun itu. Anda hanya menanti-nantikan juru selamat itu untuk datang. Bukan, pengharapan Anda ada dalam juru selamat yang lainnya.
Dan banyak penafsiran Anda hanya dari peristiwa-peristiwa bumi saja. Benar.
Pengharapan kita hanya berpusat kepada Yesus Kristus dan kebenarannya. Jadi, ini adalah masa 1000 tahun, yang sudah lama ditunggu-tunggu. Beberapa tahun silam, majalah Time memuat gambar ini di halaman depan, akhir dunia. Mereka membahas mengenai kegilaan milenium. Dan orang-orang menanti-nantikan peristiwa ini, dan mengharap akan adanya pengangkatan. Tetapi tidak ada hal seperti itu di dalam kitab suci.
Ini terjadi ketika adanya perubahan tahun, dari 1999 ke 2000, adanya kegemparan ini.
Lalu adanya kegemparan tahun 2012, akhir dunia. Yaitu ketika adanya asteroid yang akan menghantam bumi, benar. Nah, di tahun 2000, saya sesungguhnya ada dalam pesawat terbang, yang akan mengadakan keker. Itu merupakan penerbangan terbaik, yang kami sama alami. Pesawat kosong, dan saya bisa berbaring dengan nyaman, dan tertidur lelap. Dan tidak duduk berhimpitan, karena semua orang takut untuk terbang. Dan itulah yang terjadi, ketika orang-orang mengambil nubuatan, keluar dari konteksnya. Jadi, Martin, seperti yang sudah kita lihat, di antara kebangkitan pertama dengan kebangkitan kedua, terbentang suatu masa berjarak 1000 tahun. Tetapi masa 1000 tahun, malangnya bagi orang-orang yang mempercayainya, tidaklah terjadi di bumi. Karena orang-orang benar telah pergi ke sorga, dan tidak ada manusia di bumi. Jadi kita mesti bertanya, bagaimana dengan orang-orang benar, selama masa 1000 tahun itu, apa yang mereka lakukan? Wahyu 20 ayat 6, menceritakan apa yang orang-orang benar itu lakukan. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, 1000 tahun lamanya. Nah, Martin, ketika Anda memerintah bersama seseorang, apakah itu artinya ada kaitannya dengan pemerintahan? Ya. Nah, Martin, orang-orang benar. Apakah mereka sekarang menjadi pemerintahan sorga dan menjadi penguasa atas para malaikat? Tidak. Jelas tidak demikian. Jadi pemerintahan seperti apa? Hal ini. Bagaimana orang-orang benar itu memerintah bersama-sama Kristus? Dan apa yang dilakukan orang-orang benar itu, yang berkaitan dengan memerintah? Nah, jika Anda memerintah atas seseorang, maka berarti Anda juga menerapkan hukum, benar. Karena itulah yang dilakukan oleh pemerintah, mereka mempertahankan hukum dan ketertiban. Jadi dalam cara apa, orang-orang benar itu memerintah? Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini ayat yang sangat penting, dan ini juga mendukung ayat Daniel 7 ayat 22, dan penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Nah, ini terjadi selama masa 1000 tahun. Nah, jelas, semua orang telah dihakimi, karena orang-orang benar telah dibangkitkan. Jadi mereka pastinya, telah dihakimi. Orang-orang benar yang masih hidup, telah diubahkan. Dan orang-orang berdosa dihukum. Dan orang-orang berdosa mati, dan tidak dibangkitkan. Jadi penghakiman telah terjadi. Vonis telah dijatuhkan. Dan siapa yang menjatuhkan vonis? Yesus Kristus.
Bukankah Alkitab berkata, seluruh penghakiman telah diserahkan kepada Yesus Kristus? Ya. Jadi Yesus yang telah menghakimi semua orang.
Martin, Anda mesti masuk dalam penghakiman itu. Tetapi penghakiman yang terjadi, sebelum kedatangan Kristus, yaitu dalam penghakiman penyelidikan. Karena jika Kristus tidak memberikan penghakiman demi keuntungan Anda, selama fase penghakiman penyelidikan, Anda tidak akan masuk ke dalam penghakiman ini, yang diserahkan kepada Anda. Baiklah, dalam cara apa hal ini terjadi? Jelas bahwa orang-orang ingin tahu, bagaimana cara Allah menghakimi. Mengapa Allah menghakimi dengan cara Allah? Jadi, dengan kata lain, saya menyebut hal ini sebagai penghakiman verifikasi, penegasan. Umat-umat Allah akan memiliki kesempatan untuk melihat mengapa Tante Mary dan Tante Sophie dan Paman Tom yang nampaknya orang-orang baik tidak masuk ke sorga, dan mengapa Manasseh yang membunuh begitu banyak orang dan Raja Nebukadnezar, Raja Angku Babel. Mengapa mereka ada di sorga, benar? Dan mengapa adanya orang-orang yang tidak masuk sorga, dan yang ada di sorga? Dan apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di balik pintu tertutup?
Apa yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan rahasia, ketika agenda tertentu direncanakan?
Apa saja yang dilakukan secara rahasia, akan diungkap, dan akan diserukan dari atap rumah. Jadi, sekarang, penghakiman diserahkan kepada mereka, dengan semua kitab-kitab yang ada. Anda bisa meneliti, dan mengetahui secara tepat, apakah penghakiman Allah, memang benar-benar adil. Dan ini adalah orang-orang kudus, di mana umat-umat Allah akan diberikan kesempatan untuk meneliti penghakiman Yesus Kristus, dan memastikan dengan sesungguhnya bahwa segala sesuatunya adil. Jadi setiap pertanyaan, setiap keragu-raguan, akan terjawab. Dalam 1 Korintus 6 ayat 2-3, atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Nah, Martin, malaikat mana yang akan dihakimi? Para malaikat yang jatuh dalam dosa. Ini jelas, malaikat kudus tidak perlu dihakimi. Jadi, apakah para malaikat berdosa ini, sudah dihakimi? Ya. Mereka telah dibuang keluar dari sorga. Siapa yang melakukannya? Yesus. Tepat sekali. Nah, sekarang, inilah yang mereka akan lakukan. Kita akan meneliti seluruh rencana keselamatan, seluruh topik pertentangan, peperangan antara kebaikan melawan kejahatan, sejak masuknya dosa ke dalam sorga. Terus hingga pada akhirnya, berapa miliar malaikat yang mesti dihakimi?
Sama seperti pasir di laut. Ini pasti memerlukan waktu.
Dan setiap nuansa sejarah. Tidakkah akan menarik, apa yang terjadi di belakang layar, dalam koridor atau ruang tertentu? Bukankah akan menarik untuk mengetahui sejarah yang sesungguhnya? Dan ada pertanyaan terakhir, apa yang terjadi kepada Kennedy, apa yang terjadi kepada Abraham Lincoln? Apa yang terjadi kepada berbagai bangsa di Eropa? Apa yang terjadi dengan sistem keagamaan dan sistem sekuler? Apa yang terjadi di Afrika? Apa yang terjadi di Afrika bagian selatan? Semuanya merupakan pertanyaan-pertanyaan amat menarik. Kita akan sangat sibuk, dan kita mesti menghakimi sesuai hukum.
Benar. Jadi itu aturannya, itu yang dipakai oleh Yesus.
Jadi, penghakiman akan menunjukkan bahwa Allah telah melakukan segala sesuatunya untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi tetap akan ada tanya-tanya. Tanda tanya itu adalah, bagaimana jika saya bisa menggapai orang itu? Pastinya, jika mereka bisa melihat dengan jelas, mereka akan berubah pikiran, benar. Dan ini memerlukan kebangkitan yang kedua. Dan tentu saja, keadilan menuntut bahwa orang-orang berdosa mesti menghadapi akibatnya, dan diberi informasi yang berkaitan dengan mengapa dan di mana mereka telah mengambil keputusan mereka, benar. Ini memerlukan kebangkitan kembali. Ini memerlukan para penguasa tirani dunia, agar dibangkitkan kembali. Untuk menghadap sidang pengadilan yang tidak bisa disesatkan, benar, ya.
Dan bahkan para malaikat, mesti menghadap sidang pengadilan. Benar.
Dan kemudian, para orang-orang saleh, akan berkata, yang telah meneliti kitab itu, yang berlangsung selama 1000 tahun. Wahyu 16 ayat 7, mereka akan berkata, ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu, ini akan adil. Sudah benar, kita tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Kesalahan tidak terletak pada Allah di sorga. Kesalahan terletak pada para pemberontak. Mulai dari para malaikat, hingga kepada umat manusia. Ada hal lain, yang terjadi, selama masa 1000 tahun, Martin. Kita mesti melakukan banyak hal, yang sudah tertinggal. Kita mesti banyak mengejar hal tertinggal, yang berkaitan dengan pengetahuan. Karena pastinya, kita telah disuguhi banyak kebohongan-kebohongan, dan saya ingin mengetahui hal yang benar. Di belakang hal-hal di mana kita disuguhkan setiap harinya oleh media. Dan bukan hanya itu, kita juga mesti terus bertumbuh menjadi kepenuhan makhluk sorgawi. Itu akan meminta waktu 1000 tahun lagi. Bertumbuh secara fisik, mental dan spiritual. Ini akan sungguh luar biasa. Jadi selama masa 1000 tahun, orang-orang benar berada di sorga. Bumi menjadi gersang, setan diikat, dan penghakiman verifikasi terjadi di sorga. Apakah ini Alkitabiah? Ya, kita telah melihatnya. Lalu kita akan tiba kepada puncak segala sesuatunya. Wahyu 20 ayat 7-8, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi hal apakah yang melepaskan setan dari penjaranya?
kebangkitan kembali dari orang-orang berdosa, karena setan dapat kembali menyesatkan mereka.
Benar. Jadi, penyesatan adalah nama permainannya. Setan mesti menghancurkan kota Yerusalem baru dan Kristus. Jika dia ingin tetap hidup, karena alternatifnya, Kristus akan membinasakan dia. Dan setan tidaklah menyerah. Sekarang Kristus membangkitkan kelompok sangat besar orang-orang, berjumlah miliaran. Dari sejak zaman sebelum air bah, hingga zaman peperangan Harmagedon, Kristus membangkitkan mereka semua, dan mereka bagaikan pasir di laut. Dan setan mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan, "Mari kita rebut kota Yerusalem baru." Ini adalah peperangan yang terakhir. Nah, mengapa Allah mengizinkan hal ini?
Agar pihak-pihak yang masih meragukan, bisa melihat hasilnya.
Baiklah, sehingga orang-orang yang lemah lembut, yang Anda pikir, seharusnya ada di sana. Ketika Anda melihat sifat permusuhan di wajah orang-orang yang ada di bagian luar kota Yerusalem baru, Anda menyadari bahwa penghakiman Allah kepada tabiat kita adalah sempurna.
Atau dengan kata lain, tidak adanya keraguan, dan ini menjadi semacam cap, bahwa penghakiman Allah adalah adil. Benar.
Jadi dengan kata lain, yang memungkinkan hal ini, adalah adanya kebangkitan bagi orang-orang jahat. Yang terjadi, dan hanya Kristus yang bisa membangkitkan, karena dia adalah pembuat kehidupan. Zakharia 14 ayat 3-4, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Kita berhenti sejenak di sini. Ada dua peperangan yang sedang dibahas di sini. Ini akan menjadi peperangan yang terakhir, Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa yang telah dibangkitkan itu. Setelah masa 1000 tahun, bagaimana caranya, sama seperti ketika Tuhan berperang dalam peperangan yang sebelumnya. Yaitu peperangan Harmagedon, kedatangan yang kedua kali, jadi ada dua peperangan, peperangan Harmagedon, pada saat kedatangan kembali Kristus. Dan peperangan sekarang ini, yang serupa, ketika Kristus membinasakan mereka, selama perang Harmagedon. Lalu dikatakan, Zakharia 14 ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi yang berbeda di sini, kaki Kristus menyentuh bumi. Apa yang terjadi dalam peperangan Harmagedon, kaki Kristus tidak menyentuh bumi. Kita menemuinya di angkasa. Baiklah, jadi ini tidak merupakan hal yang sama. Ini sangat penting, dalam kita memahaminya. Karena Allah memberikan petunjuk yang sangat tepat. Jadi peperangan ini, terjadi setelah masa 1000 tahun, ini adalah peperangan kedua. Karena Kristus mesti berperang, sama seperti yang dilakukannya sebelumnya. Ini adalah peperangan Kristus yang kedua. Wahyu 21 ayat 2, dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi, seluruh kota itu, kota Yerusalem baru, yang Allah telah persiapkan bagi umat-umatnya yang mengasihi dia, akan turun, seperti sebuah kapal induk angkasa luar, yang sangat dahsyat, dan mendarat di bumi yang telah dipersiapkan. Di mana kaki Kristus menjejak? Jadi ketika kaki Kristus menjejak bumi yang berdosa ini, akan ada suatu dataran luas yang dikuduskan oleh sentuhan Kristus. Terciptalah, dan kepada dataran yang luas itu, kota Yerusalem baru turun. Dan pada waktu inilah, kebangkitan orang-orang berdosa berlangsung. Kemudian, mereka akan mengepung kota itu, untuk memeranginya. Dan saat inilah, peperangan yang selanjutnya terjadi. Mari kita membaca Wahyu 20 ayat 7. Ini sangat penting. Ketika saya ada dalam lengan kedua, Kitab Wahyu. Dan Kitab Wahyu memiliki struktur kiastik. Dan pusatnya ada di tengah-tengah, Wahyu 12, 11, 13 hingga 17. Itu merupakan topik akhir zaman. Separuh yang kedua setelah itu, ada dalam lengan kedua dari chiasma. Jadi peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalamnya, diberikan dalam susunan terbalik. Karena chiasma berlaku seperti itu. Yang satu bekerja menuju ke tengah, dari belakang menuju ke tengah. Dan yang pertama, bekerja dari depan ke tengah. Jadi ini merupakan lengan historis dari Kitab Wahyu. Dan yang ini adalah lengan eskatologis, topik akhir zaman. Jadi ini sangat membingungkan. Jika Anda tidak memberi perhatian kepada bagan chiasme, Anda akan membaca peristiwa-peristiwa secara terbalik dan menjadi bingung. Urut-urutannya menjadi kacau. Anda mesti mengambil urut-urutannya dengan cara ini, karena ini menunjukkan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Khususnya mengenai tanda binatang, kejatuhan Babel, dan lain-lain. Jadi mari kita membaca yang ini. Kita sedang berada di lengan eskatologi, akhir zaman. Ketika masa 1000 tahun berakhir, setan akan dilepaskan dari penjara. Dan akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa, yang tersebar di 4 penjuru bumi. Ini adalah setelah masa 1000 tahun. Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka bersama-sama untuk berperang. Jumlahnya sama seperti pasir di laut. Jadi ini adalah bangkitnya miliaran orang berdosa, berperawakan. Tinggi besar dari zaman sebelum air bah. Kain, Lameh, dan Nimrod. Setelah air bah, semua orang yang berperawakan raksasa. Dan terjadilah peperangan yang disebut sebagai Gog dan Magog. Jadi ada peperangan Harmagedon, yang terjadi sebelum masa 1000 tahun. Sekarang ada peperangan yang disebut Gog dan Magog. Yang pertama adalah topos, cara berpikir. Dan sekarang kita akan melihat, peperangan apa yang ini. Jadi mereka berkumpul bersama-sama untuk berperang. Dan mereka naik ke permukaan bumi, dan mengepung kota orang-orang kudus, kota yang dicintai. Ini adalah kota Yerusalem baru. Jangan dikacaukan dengan kota Yerusalem bumi. Karena kota Yerusalem bumi, telah dihancurkan. Dan bagaimana cara Allah berperang? Api turun dari Allah, dari sorga dan membakar mereka semua. Dan iblis, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke lautan api dengan belerang, di mana ada binatang dan nabi palsu. Dan akan disiksa siang malam, untuk selamanya. Nah, ada orang yang berkata, wah, ini akan merupakan neraka yang kekal. Kita akan segera melihat arti yang sebenarnya. Kenyataannya adalah, binatang, dan nabi palsu, telah dilemparkan ke dalam lubang kematian itu, sebelumnya. Kapan ini terjadi? Pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Dalam peperangan Harmagedon, jadi mereka telah dimusnahkan. Yang tersisa hanyalah, naga, atau iblis. Sekarang bagian iblis, untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Dan saya melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Allah, dan buku-buku dibukakan, dan buku lainnya dibuka, yaitu buku kehidupan. Dan orang-orang mati, dihakimi sesuai buku-buku itu, menurut perbuatan mereka. Dan laut memberikan orang-orang matinya, dan kematian dan Hades, kubur, memberikan orang-orang matinya. Yang ada di dalamnya, dan mereka semua dihakimi, sesuai perbuatan mereka. Dan maut dan kubur dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, sekarang kita mendapat definisinya, ini sangat penting. Ini adalah kematian kedua. Jadi mereka telah mengalami kematian yang pertama, yang ada kebangkitan. Sekarang mereka mengalami kematian yang kedua. Dan siapa saja yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api, yang merupakan kematian yang kedua. Dan mereka mati, kematian yang kedua. Jadi lautan api, kematian yang kedua ini berlangsung berapa lama, selamanya? Tepat. Kematian kedua ini, lautan api ini, akan berlangsung selamanya. Tidak ada lagi kebangkitan setelah hal ini. Mereka hilang lenyap untuk selamanya. Alkitab dengan jelas menyatakan, mereka lenyap. Baiklah, orang-orang menjadi bingung, karena adanya peperangan, dan api yang turun dari langit. Dan sekarang ada kebangkitan, dan ada penghakiman. Jadi mereka berpikir, ini bagian dari kedatangan Kristus yang pertama. Jadi, Anda bisa melihat, bagaimana mereka menjadi bingung, jika Anda tidak mengambil chiasme. Jadi dalam chiasme, ada kebangkitan, penghakiman menurut kitab-kitab. Semua orang tahu dengan tepat, mengapa mereka tidak masuk Yerusalem baru. Semuanya dijelaskan dengan tegas. Mereka bisa melihat jalan tindakan mereka. Dan setan berusaha meyakinkan mereka, mari kita rebut kota Yerusalem baru. Tetapi turun api dari langit dan membakar mereka semua. Dalam Ayub 21 ayat 30, kita membaca, bahwa orang jahat disimpan untuk hari kebinasaan. Dan dibawa kepada hari murka Allah. Jadi ada kebangkitan, ketika orang-orang jahat dibangkitkan keluar dari kubur, untuk kebinasaan. Bukannya untuk neraka yang kekal. Ini adalah bahasa perlambangan. Dan api yang membinasakan mereka, adalah api dengan akibat yang kekal. Dan peperangan ini disebut peperangan Gog dan Magog. Jadi menurut Alkitab, ketika Kristus datang, kakinya menjejak di Bukit Zaitun, yang terbelah dan yang menjadi dataran yang sangat luas. Kristus membangkitkan orang-orang berdosa. Mereka menghadap sidang pengadilan. Tetapi mereka sebelumnya memiliki waktu untuk menyiapkan. Lalu mereka menghadap tahta pengadilan, suatu tahta besar yang ada di atas kota Yerusalem baru. Mereka semua dihakimi. Setan berusaha merebut kota Yerusalem baru. Terjadi peperangan Gog dan Magog. Apa artinya? Ini artinya disembunyikan. Ini sangat menarik, karena segala sesuatu yang mereka lakukan adalah secara rahasia. Ini adalah cara kerja mereka. Jadi Babel disebut sebagai misteri. Jadi di sini ada agama, yang disembunyikan, bersifat jahat, dari lubang yang sangat dalam. Dan ini diungkapkan, ketika kitab-kitab dibukakan. Semua dosa-dosa diungkapkan, dan orang-orang benar telah menghakimi, dan semua mereka tahu dengan tepat. Mengapa mereka tidak bisa masuk ke kota Yerusalem baru? Wahyu 20 ayat 9, mari kita lihat peperangan ini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dan kota yang dikasihi itu. Jadi mereka mengepung kota ini, kota Yerusalem baru. Wahyu 20 ayat 9, setelah penghakiman ini, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Apa artinya menghanguskan, membinasakan, tidak ada yang tersisa. Allah tidaklah pendendam. Allah tidak akan membakar orang jahat secara kekal.
Dan malangnya, seperti yang sudah pernah kami tunjukkan. Ini bukanlah Allah yang membinasakan mereka, melainkan pilihan mereka untuk berpaut kepada dosa, dan tidak mau mengakuinya.
Yang menyebabkan hal ini, itulah sebabnya, Alkitab mengatakan, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29.
Tetapi sama seperti tiga orang muda Ibrani. Jika Anda berada di dalam Kristus, api tidak akan menghanguskan Anda. Anda berada di dalam api, tetapi tidak terbakar. Bahkan tidak ada bau api di tubuh Anda. Jadi mari kita lebih mendalami, pengajaran mengenai neraka. Ini adalah tulisan Samuel Hopkins, dan merupakan pandangan Katolik mengenai neraka. Asap penyiksaan mereka akan senantiasa naik, di hadapan orang-orang yang selamat. Nah, ini mengutip dari ayat tadi. Di depan mata mereka, ini menunjukkan tabiat ilahi dan kemuliaan yang bermanfaat bagi umat tebusan. Dan yang paling menghiburkan. Dan memberikan sukacita terbesar, kepada umat yang mengasihi Allah. Jika misalnya penyiksaan dan api kekal, dipadamkan, ini akan sangat berpengaruh kepada akhir kebahagiaan dan kemuliaan dari umat yang diselamatkan. Nah, Martin, ini pastilah pikiran yang sangat menyeleweng, bisa menuliskan hal seperti itu.
Ini menunjukkan keadaan umat manusia dalam level ini. Mereka merasa nyaman, jika ada orang yang mau menerima pemikiran ini. Benar sekali.
Nah, ini adalah suatu pemikiran yang sangat menyeleweng. Coba bayangkan, jika Anda menjadi orang tua, dan salah satu anak Anda tidak masuk sorga, atau salah satu orang tua, atau kedua-duanya, dan selama masa kekekalan dibakar di dalam api neraka. Apakah itu akan menambahi sukacita Anda? Ini akan membuat sorga menjadi tempat penderitaan kekal.
Jadi ini tidaklah selaras dengan tabiat Allah, karena di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 kita membaca, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita memiliki Allah yang berbelas kasihan. Kita tidaklah memiliki Allah pendendam." Yehezkiel 18 ayat 32, "Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya." Jadi bagaimana para pengikut Allah memiliki sukacita kepada orang-orang yang mengalami siksaan kekal? Yesaya 55 ayat 7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Ini adalah Allah yang kita layani. Nah, Katekismus dari Gereja Katolik, menyatakan, dalam artikel 1035, pengajaran gereja menegaskan adanya neraka dan sifat kekekalannya. Segera setelah kematian, jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa, langsung turun ke neraka. Di mana mereka mengalami penderitaan neraka, api yang kekal. Hukuman utama neraka adalah pemisahan kekal dari Allah, sumber dari kehidupan dan kebahagiaan, ketika manusia diciptakan, dan yang dirindukannya. Jadi Katekismus modern, menegaskan pengajaran dari Gereja Katolik. Ini merupakan doktrin sangat mengerikan, yang menempatkan tabiat Allah dalam suatu keadaan yang sangat mengerikan. Dan pada masa abad pertengahan, mereka memerintah dengan rasa ketakutan ini kepada Allah. Jika kita mengambil paus modern, seperti Paus Yohanes Paulus II, di tahun 1994, bukunya yang berjudul Crossing the Threshold of Hope, dia menuliskan, "Seringkali para pengkhotbah, pengajar katekismus, guru-guru tidak lagi memiliki semangat untuk mengkhotbahkan ancaman neraka. Mengenai kenyataan neraka, Paus berkata, dalam kenyataannya, konsili kuno menolak teori, di mana dunia akan diperbaharui setelah pemusnahan. Dan setiap makhluk akan diselamatkan. Suatu teori yang menghilangkan neraka." Kata-kata Kristus, sangat jelas. Dalam Injil Matius, Kristus berbicara mengenai orang-orang yang akan mengalami penghukuman kekal. Tetapi siapakah orang-orang ini? Gereja tidak pernah menegaskan mengenai topik ini. Jadi kenyataannya adalah, adanya neraka yang sesungguhnya. Dan di sini Paus menerapkan perkataan Yesus yang ada dalam kitab Matius, yang membicarakan mengenai penghukuman kekal. Akibatnya memang kekal, seperti yang sudah kita bahas. Ini juga merupakan hal menarik, yang berkaitan dengan cara mereka berpikir. Ini adalah pelatihan Loyola, ini dari Ordo Jesuit. Dan mereka memiliki meditasi mengenai neraka. Ini dari kelompok Jesuit. Dikatakan, pendahuluan pertama, adalah karangan, dengan melihat melalui imajinasi. Panjang, lebar dan dalamnya neraka. Ini luar biasa, jadi Anda membayangkan suatu hayalan. Lalu Anda membayangkan neraka, dan bertanya, untuk apa saya di sini? Lalu akan bertanya pemahaman internal dari penderitaan yang akan dialami orang-orang hukuman. Agar, jika melalui kesalahan saya lupa akan kasih Tuhan yang kekal, setidak-tidaknya rasa ketakutan akan penderitaan, bisa menolong saya untuk tidak berbuat dosa. Apakah itu motif yang bagus, Martin? Tidak, karena didorong oleh rasa takut. Ini adalah motif menakutkan. Lalu tiba ke poin pertama, Anda mesti memakai penglihatan. Karena ingat, dalam pemikiran mereka, Anda mesti memakai semua indera Anda. Jadi Anda mesti melihat dalam imajinasi penglihatan, api besar, yang sedang membakar jiwa-jiwa. Lalu poin kedua, adalah mendengar dengan telinga, semua ratapan, dan lolongan. Teriakan, dan hujatan yang ditujukan kepada Kristus, Tuhan kita dan para orang-orang kudusnya. Mengapa kita mesti mendengar hal itu, Martin? Jika Anda membuka teater Jesuit, yaitu film-film, maka Anda akan sering mendengar hujatan-hujatan ini yang ditujukan kepada Kristus. Lalu poin ketiga, dengan imajinasi penciuman, asap, belerang, ampas dan hal-hal busuk. Dan poin keempat untuk merasakan hal-hal kepahitan, seperti air mata, kesedihan dan ulat hati nurani. Dan poin kelima, adalah sentuhan, yaitu bagaimana api menyentuh dan membakar jiwa-jiwa. Ini adalah suatu latihan yang sangat mengerikan.
Tetapi ini selaras dengan cara berpikir modern mengenai rasa takut. Allah secara tegas mengatakan dalam firman-Nya, jangan kamu takut. Kasih yang sempurna, menghilangkan ketakutan. Dan alat apa yang dipakai oleh setan? Pemaksaan dan rasa takut. Dan jika Anda kena stres dan semua penyakit yang bisa timbul. Ini didorong oleh ketakutan. Jika Anda stres, ini karena Anda takut akan sesuatu. Benar.
Salah satu pemimpin di negara Jerman, baru-baru ini berkata, metode yang dipakai dalam menangani wabah. Adalah vaksinasi, dan vaksinasi akan menjadi alat paling efektif dalam menyelamatkan nyawa kita. Ini adalah cara berpikir mengerikan. Ini adalah cara berpikir Katolik lainnya, dari situs Katolik Answers. Artikel mengenai neraka, doktrin neraka begitu menakutkan, sehingga sejumlah sekte bidat mengambil kesimpulan, dengan menyangkali neraka kekal. Saya bertanya-tanya, apakah mereka sedang menyinggung kita, Martin? Pastilah, apakah mereka sedang membicarakan Tindel, atau Luther? Karena mereka semua masuk golongan itu. Dan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, mereka memang menyinggung kita. Kelompok-kelompok Unitarian Universalis, Advent Hari Ketujuh, Saksi Yehovah, Christadelphian, Christian Science, Religious Science, New Age, dan Mormon. Mereka mendaftar, siapa-siapa yang mempercayai hal ini, benar. Semua kelompok ini telah menolak atau memodifikasi doktrin neraka secara drastis, sehingga tidak lagi menjadi ancaman serius. Dalam dekade terakhir, bahkan kemerosotan ini telah menyusup ke dalam paham Injili mainstream. Dan sejumlah tokoh besar Injili telah mendorong pandangan ini, dengan tidak adanya neraka kekal orang-orang jahat hanya akan dimusnahkan begitu saja. Tetapi itulah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Hal yang menarik bagi saya, adalah mereka mencantumkan penganut zaman baru, atau bahkan bidat.
Seperti yang pernah Anda katakan, Anda mendalami hal ini. Meskipun Anda, pada masa itu seorang ateis. Ini menarik, bagaimana cara kerja mereka? Daftar ini mencakup seluruh orang-orang yang tidak mau mempercayai. Dan bahwa kematian hanya tidur saja.
Hal yang menarik yaitu, paham Katolik, mendorong doktrin ini dengan sangat gencar, benar. Ini artikel lainnya, dari sumber Katolik, Cyril of Jerusalem. Dia menuliskan, karena itu, semua kita akan dibangkitkan dengan tubuh kekal, tetapi tidak semua tubuh sama. Karena jika seseorang itu saleh, dia akan menerima tubuh sorgawi. Sehingga dia akan mampu berbicara dengan para malaikat. Tetapi jika seseorang itu, orang berdosa, dia akan menerima tubuh kekal. Nah, di mana kita membaca bahwa orang jahat akan mendapat tubuh kekal, mereka semua hangus terbakar, benar. Yang akan kuat menahan hukuman dosa, sehingga dia bisa dibakar kekal dalam api, dan tidak hangus terbakar. Jadi Allah adalah pribadi tirani, dengan memberi Anda tubuh super, agar bisa menerima penderitaan.
Dan ini bertentangan langsung, dengan apa kata Alkitab, karena Alkitab mengatakan, orang jahat akan dibinasakan.
Nah, ini seolah-olah menyatakan Allah seorang pribadi tirani. Dan secara kesalehan, Allah akan menugaskan bagian ini, kepada kelompok manapun, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, tanpa tubuh. Kita menghujat memakai mulut, tetapi dengan mulut, kita juga berdoa. Dengan tubuh kita berbuat zina, tetapi dengan tubuh kita menjadi kudus. Dengan tangan kita merampok, dengan tangan kita juga memberi sedekah. Dan yang lainnya juga berperanan. Karena tubuh menjadi pelayan kita dalam segala hal. Maka tubuh juga akan dipakai di masa depan, akibat-akibat dari perbuatan masa lalu. Jadi Anda mesti memiliki tubuh, agar mengalami penderitaan kekal. Sama sekali tidak berdasar kitab suci. Mereka mengambil perlambangan, dan mengubahnya menjadi kenyataan kekal. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dengan kata lain, seluruh manusia seutuhnya, hal yang berkaitan dengan manusia. Dan neraka di sana, adalah Hades, Gehenna, yaitu api yang membinasakan. Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, Gehenna. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ini merupakan definisinya, dan jika Anda menerapkan definisinya, maka tidak lagi diperlukan pembahasan mengenai neraka. Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Dengan kata lain, mati dalam kematian yang kedua. 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, dan kitab Yudas mendukung hal ini. Yudas 1 ayat 7, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi mereka menjadi contoh. Apakah kota Sodom dan Gomora masih ada? Tidak. Apakah orang-orang Sodom dan Gomora masih ada? Tidak. Mereka telah dibinasakan? Benar. Mereka akan mengalami kebangkitan, tetapi mereka akan kembali menjadi debu. Nah, tadi adalah pandangan Katolik. Mari kita melihat kematian dan neraka di dalam Quran. Ini sangat menarik. Surah 2 ayat 81, sesungguhnya, orang-orang berdosa dan yang dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan jahat mereka akan menjadi para penghuni neraka. Mereka akan tetap tinggal di neraka untuk selamanya. Jadi apakah doktrin yang sama? Ya. Surah 2 ayat 82. Orang-orang yang percaya dan memimpin kehidupan yang saleh, mereka akan menjadi para penghuni sorga dan akan tetap tinggal di sana untuk selamanya. Apakah itu pandangan Katolik? Ya. Mereka pergi ke sorga. Surah 4 ayat 56. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak mempercayai ayat-ayat kami, kami akan mengusir mereka ke dalam api. Nah, apa yang terjadi di sana? Setiap kali kulit mereka gosong, kami akan menggantikannya dengan kulit baru, sehingga mereka akan terus merasakan hukuman. Sesungguhnya Allah akan senantiasa ditinggikan, dalam keperkasaan dan kebijaksanaan. Jadi Martin, ketika Anda pergi ke sana, kulit Anda gosong, dan akan diberi kulit baru, setiap hari, sehingga Anda akan terus merasakan hukumannya. Jadi Allah seperti apa itu? Jelasnya bukan Allah yang penuh kasih. Jelas bukan Allah dari Alkitab. Surah 18 ayat 29, katakan, kebenaran berasal dari Tuhanmu. Biarkan mereka yang ingin percaya, dan biarkan mereka yang akan menolaknya. Karena bagi para pendosa, kami telah menyiapkan api, yang asap dan nyala apinya, seperti dinding dan atap tenda, yang akan mengurung mereka. Jika mereka memohon keringanan, mereka akan diberi air kuningan yang cair, yang akan membuat wajah mereka melepuh. Sungguh dahsyat minuman itu, dan sungguh mengerikan bangku tempat mereka bersandar. Ini kedengarannya, seperti pandangan Katolik, yang kita baca, dengan adanya tubuh khusus, untuk menerima penderitaan, benar, ya. Surah 14 ayat 49, dan engkau akan melihat para pendosa, yang pada hari itu akan diikat bersama-sama dalam belenggu. Baju mereka melekat seperti ter, dan muka mereka ditutupi api. Jadi, bagi saya nampaknya ini, suatu pandangan, yang secara khusus, bertentangan kepada firman Allah. Mari kita bertanya, berapa lama orang-orang berdosa akan terbakar?
Ini merupakan pertanyaan penting, karena mereka berkata, ini akan berlangsung selamanya. Benar.
Mazmur 37 ayat 20. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti lemak anak domba, mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi apa katanya, tidak ada yang tersisa. Ini begitu jelas, tidak ada perlambangan. Wahyu 20 ayat 9. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tidak ada yang tersisa. Dan dalam kitab Obaja 16, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ini begitu jelas, Martin.
Ini sungguh sudah sangat jelas. Apa Anda bisa membantahnya? Tidak.
Anda lihat, jika Anda mengambil ayat yang rumit, yang memakai gambaran rumit, dan Anda menganggapnya literal, maka Anda akan mendapat kesimpulan, doktrin yang menakutkan ini. Sedangkan jika Anda membacanya secara sederhana, pernyataan secara langsung, seperti yang kita baca di sini, dan menjadi landasan Anda, maka Anda tahu, penafsiran Anda mengenai ayat-ayat yang rumit itu, mesti selaras dengan pernyataan sederhana Alkitab. Kalau tidak, Alkitab akan saling bertentangan. Dan beginilah caranya Anda belajar. Maleakhi 4 ayat 3. Memberitahu Anda, apa yang terjadi, setelah pemusnahan itu. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Apakah itu jelas, sejelas kristal? Jadi sekali proses itu berlalu, orang-orang benar akan keluar dari kota Yerusalem baru, dan menginjak debu orang-orang jahat. Tidak ada neraka yang kekal.
Mazmur 37 ayat 20, mereka abis lenyap bagaikan asap. Mazmur 21 ayat 10, dan api akan memakan mereka. Wahyu 20 ayat 14, ini adalah kematian yang kedua. Ini adalah kematian kekal, hukumannya kekal, tetapi api tidak kekal. Jadi dalam Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maka Anda mesti membacanya dalam konteks, ayat-ayat itu, benar, ya. Jadi apa yang bersifat kekal, penghukuman atau akibatnya, akibatnya yang bersifat kekal. Hal yang sama ada dalam Wahyu 14 ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, ini adalah ayat yang dipakai untuk mendukung neraka. Ini haruslah selaras dengan ayat yang sederhana, benar. Nah, kita sudah melihat penghukumannya bersifat kekal. Dan mereka tidak henti-hentinya disiksa, siang maupun malam. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak henti-hentinya disiksa di sini? Ini membicarakan mengenai istirahat dari mereka yang masih hidup, tetapi tidak mendapat istirahat. Ataukah mereka tidak menemukan istirahat di dalam Allah? Mereka tidaklah beristirahat dalam pekerjaan sempurna Allah. Mereka tidaklah beristirahat di dalam kebenaran Allah. Dan untuk selama-lamanya, mereka menjadi debu. Karena mereka telah menolak rencana keselamatan. Itu saja arti ayat itu. Dan tidak lebih, karena jika diartikan hal lainnya, maka Anda harus menentang semua ayat lainnya di dalam Alkitab. Mazmur 92 ayat 8 adalah sangat jelas, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi bukanlah penghukuman yang akan berlangsung selamanya, melainkan pemusnahannya yang akan bersifat kekal. Kejahatan tidak akan timbul dua kali. Ini akan sama sekali berakhir bagi pemberontakan, yang dimulai di sorga. Mari kita membaca ayat rumit lainnya, Yesaya 34 ayat 8-10, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Itu adalah pemusnahan, benar Martin. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Kembali ada ayat, yang menyiratkan seolah-olah apinya tidak akan pernah padam. Jadi kita mesti meneliti ayat-ayat ini. Kita mesti mencari paralel, kesamaannya, di dalam Alkitab. Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang.
Jadi, apakah apinya masih menyala? Tidak, melainkan akibatnya yang masih ada.
Jadi ketika membicarakan api yang menyala selama-lamanya, maka ada contoh kota Sodom dan Gomora. Mereka mengalami penderitaan api kekal. Apinya tidak lagi menyala, melainkan akibatnya yang bersifat kekal. Kembali ke 2 Petrus 2 ayat 6, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Mereka akan dimusnahkan, tetapi sekarang, mari kita menegaskannya. Di dalam kitab Yeremia, ada contoh indah, ketika Alkitab berkata akan adanya api yang tak terpadamkan. Dan ini membicarakan mengenai kebinasaan kota Yerusalem.
Yeremia 17 ayat 27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat.
Martin, ini sangat menarik, Yeremia di sini ada dalam perlambangan. Ayat ini meramalkan kehancuran kota Yerusalem. Dan hari Sabat menjadi topik yang paling penting. Ini menjadi perlambangan, dan menjadi topik yang sama di akhir zaman, adanya tanda binatang.
Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat,
dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat. Maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api, yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan. Ini adalah api yang tak terpadamkan. Akibatnya tidak bisa diubahkan. Benar, mari kita memastikan. Yeremia 52 ayat 12-13 adalah penggenapannya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem, segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Ini merupakan perlambangan bagi kebinasaan yang terakhir. Dalam 2 Tawari 36 mulai ayat 19 menceritakan kisahnya. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. 2 Tawari 36 ayat 20, mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Ayat 21, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Ini adalah ayat yang amat menarik, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Dia mengatakan, apinya yang tak terpadamkan. Apakah ini masih menyala? Tidak secara literal. Tepat sekali, jadi ini adalah bahasa metafora, perbandingan. Adalah menarik, adanya istirahat sabat untuk tanah itu. Nah, milenium adalah masa 1000 tahun. Apakah itu milenium untuk beristirahat? Martin, ya, ini membuat bumi beristirahat selama 1000 tahun. Jadi, kalau kita kembali ke ayat Maleakhi 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi api ini tidak akan terpadamkan. Sampai selesai tugasnya, sampai semuanya menjadi jerami dan terbakar habis. Itulah artinya, ada api, dan yang tak terpadamkan. Dan ketika esok Anda datang, apa yang tersisa, hanya abu.
Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Yang merupakan gabungan debu tanah dan nafas hidup. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kata Greka untuk neraka, adalah gehenna, api yang tak terpadamkan. Dan jika Anda tidak rajin belajar Alkitab, maka Anda bisa mengambil kesimpulan seperti yang ada di Quran. Dan kesimpulan dari paham Katolik Roma. Jika Anda meneliti kata gehenna, asal mulanya dalam bahasa Ibrani, neraka yang menjadi tempat penghukuman masa depan, yang disebut gehenna, atau api gehenna. Ini pada mulanya merupakan lembah Hinom, di selatan kota Yerusalem, tempat sampah dan bangkai binatang dari kota dilemparkan dan dibakar. Suatu perlambangan yang tepat untuk orang-orang jahat, dan pemusnahan mereka di masa depan. Jadi kata Greka, Hades, dan kata Ibrani, Seol, merujuk kepada tempat orang-orang mati atau kubur. Dan hal yang menarik, di banyak ayat. Ketika mereka menerjemahkannya sebagai neraka. Tetapi yang sebenarnya berarti Hades, atau Gena, juga mereka menerjemahkan sebagai neraka. Jadi ini sangat membingungkan. Jadi pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi kepada setan?
Yehezkiel 28, mulai ayat 16 dan seterusnya, sudah sangat jelas. Aku akan memusnahkan engkau, kerubium yang menaungi. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ini menarik, api ini muncul di tengah-tengah dirinya, karena dari sinilah asal mula dosa. Di dalam dirinya, api ini akan membakar habis dirinya.
Dia akan menjadi abu, dan dia tidak akan ada lagi. Wahyu 21 ayat 3 dan Wahyu 22 ayat 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan melihat wajahnya." Nah, Martin, jika Anda bisa memandang wajah Allah, maka Anda juga akan mampu berdiri di hadapan api kehadirannya, benar, ya. Dan tidak terbakar. Tetapi jika ada dosa dalam diri Anda, maka Anda akan terbakar. Lalu kabar baik, di dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Apakah ini artinya? Sudah lenyap, tidak ada ingatan lagi, sudah lenyap. Dan akan seperti apa bumi baru itu? Yesaya 11 ayat 6-9, serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Dengan kata lain, Allah akan menciptakan kembali. Saya bertanya-tanya, apakah penciptaan kembali akan berlangsung selama 6 hari? Wah, yang jelas Allah tidak berubah. Memang ini sekedar spekulasi. Bayangkan saja, kita berdiri dan menyaksikan proses penciptaan kembali. Alkitab berkata, anak-anak Allah, yaitu para malaikat dan makhluk-makhluk yang tidak berdosa, bersuka cita, dan bernyanyi bersama, ketika bumi ini diciptakan. Tetapi manusia tidak berada di sana. Tetapi sekarang kita akan menyaksikan penciptaan kembali bumi. Jadi setialah hingga akhirnya. Dan dikatakan juga, kita adalah anak-anak lelaki dan anak perempuan Allah.
Benar. Orang-orang saleh. Ya.
Nah, anak kecil ini yang akan membimbing singa. Dan tidak ada lagi sifat agresif dalam diri singa.
Yesaya 11 ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu.
Yesaya 11 ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.
Yesaya 11 ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya.
Jadi kutuk akan lenyap, bumi akan kembali seperti ciptaan yang mula-mula. Tidak akan ada lagi kematian. Jadi singa tidak menjadi hewan karnivora. Karena, bagaimana jika singa memakan hewan peliharaan Anda?
Semuanya akan kembali kepada keadaan yang mula-mula. Api akan membersihkan seluruh bumi. Dan semua binatang kembali diciptakan.
Lalu ada gambaran indah dari dunia baru. Dalam Yesaya 65 ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Jadi ini adalah gambaran dari dunia yang baru, yang Allah akan kembali ciptakan. Dan keluarga-keluarga Allah akan tetap bersama-sama. Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
Nah, Martin, jika ada neraka yang menyala-nyala secara kekal, bukankah Anda akan mengingat dan muncul dalam pikiran lagi, itu akan menjadi pengingat yang terus-menerus.
Jadi kisah penebusan adalah kisah yang indah.
Dan apa yang akan kita kerjakan di dunia yang baru ini, Yesaya 65 ayat 21-22, mereka akan mendirikan rumah-rumah. Dan mendiaminya juga, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Yesaya 65 ayat 22, mereka tidak akan mendirikan sesuatu, supaya orang lain mendiaminya.
Dan mereka tidak akan menanam sesuatu, supaya orang lain memakan buahnya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
Untuk berapa lama? Untuk selamanya. Jika Anda tidak bisa mati, maka ini berarti untuk selamanya.
Jadi, Martin, mari kita menegaskannya kembali. Anda akan memiliki dua rumah. Satu rumah disiapkan oleh Allah bagi Anda, di kota, tempat tinggal kota. Jadi ketika Anda datang ke kota, untuk menyembah Allah di kota sorgawi itu, maka Anda memiliki rumah Anda sendiri. Anda tidak perlu menginap di hotel. Anda tidak perlu mencari kandang binatang, karena kamar hotel habis dipesan orang. Anda akan memiliki rumah Anda sendiri, yang dipersiapkan oleh Allah bagi Anda.
Lalu Allah menciptakan dunia yang baru, di mana Anda mendapat sebidang tanah,
dan Anda bisa membangun rumah Anda sendiri. Dan Anda menanam pohon anggur, dan Anda memakan buahnya. Tidak akan ada orang yang merebut warisan Anda. Atau yang menipu Anda, sehingga Anda kehilangan hak. Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi ada perayaan bulanan, dan ada perayaan setiap pekan. Nah, apa yang Anda lakukan dalam perayaan bulanan?
Anda akan makan buah pohon kehidupan. Alkitab mengatakan, pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan.
Jadi satu kali satu bulan, Anda memakan buah pohon kehidupan, yang menghasilkan 12 macam buah. Jadi ada keanekaragaman di sana. Dan hari Sabat akan menjadi lembaga yang bersifat kekal. Jadi, apakah umat manusia mesti menyucikan hari Sabat? Ya, Anda akan menyucikannya selama masa kekekalan. Dan ini merupakan penggenapan penuh, rencana keselamatan. Dan ini menunjukkan tabiat Allah. Allah adalah adil, dan merupakan Allah dari firman-Nya. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kematian kekal. Allah memberikan kesempatan untuk pertobatan. Dan Allah menciptakan suatu keadaan, di mana maut mencengkeram Anda, tetapi ketika Anda mempercayai janji penebusan di dalam Kristus, maka kematian yang kedua itu, tidak akan menimpa Anda.
Dan jika saya bisa menyimpulkan dari semua diskusi kita ini, kita sedang hidup di masa, sesaat sebelum penutupan pintu kasihan, sekarang ini. Benar, dan penutupan pintu kasihan akan terjadi, ketika tanda binatang dipaksakan.
Benar, lalu orang-orang akan memiliki sedikit kesempatan untuk memutuskan apakah mau bergabung dengan pemerintahan Allah dan otoritasnya, atau apakah bergabung dengan pemerintahan manusia dan otoritas mereka. Lalu datanglah pemusnahan melalui malapetaka. Dan dalam malapetaka yang ketujuh, terjadilah peperangan Harmagedon. Lalu terjadi masa milenium, 1000 tahun, di mana orang-orang benar menghakimi dunia, dan memverifikasi bahwa penghakiman Allah itu adil. Ya. Lalu akan ada turunnya kota Yerusalem baru ke bumi ini. Suatu dataran luas tercipta, orang-orang mati yang telah berbaring selama 1000 tahun terakhir. Sejak terjadinya pertentangan besar ini, dibangkitkan kembali. Mereka mendapatkan penghakiman mereka, dan mereka mencoba usaha terakhir, untuk merebut kota Yerusalem baru. Mereka akan dimusnahkan oleh api, hingga segala sesuatunya menjadi abu.
Dan peperangan itu, disebut Gog dan Magog, suatu peperangan yang kedua.
Dan akan diungkapkan segala sesuatu yang telah disembunyikan. Sedangkan peperangan yang pertama, berkaitan dengan cara berpikir, yang telah terjadi, karena adanya penyesatan. Jadi, Topos, Harmagedon, merupakan peperangan melawan cara berpikir. Peperangan yang kedua adalah untuk mengungkap segala sesuatu yang telah disembunyikan. Sehingga tidak ada lagi orang yang ragu-ragu mengenai topik permasalahan. Kemudian, setelah pemusnahan itu, Allah akan kembali menciptakan dunia, dalam keindahannya yang sempurna. Dan penduduk kota Yerusalem baru, pergi keluar dan menerima bagian tanah. Dan mendirikan rumah-rumah mereka, dan mereka hidup sebagai duta-duta besar, sebagai dasar pemikiran Allah di seluruh semesta alam. Dan sebagai penjamin, bahwa dosa tidak akan kembali terjadi. Karena kita telah mengalami hal itu dalam kedagingan kita. Dan jika ada orang di masa yang akan datang, miliaran tahun dari sekarang, akan berkata, saya bertanya-tanya apakah Allah adil, saya berpikir tidak akan melewati masa itu. Karena orang-orang tebusan akan menghadapi orang itu, seperti bertenton bata merah dan membetulkan cara berpikir orang itu. Yang jelas Alkitab telah berjanji, dosa tidak akan muncul kedua kali. Nahum 1 ayat 9. Karena bekas-bekas luka di tangan Kristus, dan saksi-saksi dari orang-orang tebusan, akan menjadi penawar, yang menjadi vaksin yang sempurna. Untuk selama-lamanya, melawan satu-satunya virus yang bisa membunuh Anda untuk selama-lamanya, yaitu dosa. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih banyak. Bapa Sorgawi, terima kasih, karena pertentangan besar ini tidak akan terus berlangsung dalam masa tak terbatas. Engkau akan menyelesaikan masalah ini pada akhirnya. Dan Engkau akan menghapus semua air mata. Dan kami boleh mengalami seperti apa? Hidup di dalam dunia yang harmonis, di mana semua orang mengenal dan mematuhi Allah, sebagai suatu tindakan kasih. Tolong kami untuk mengambil keputusan menerima kerajaan itu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk berlangganan, klik di sini. Ketika tanda lonceng muncul, klik kembali untuk mendapat pemberitahuan. Untuk menonton video selanjutnya, klik di sini. Terima kasih.